Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čavaradić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Zijada Bećirovića, direktora Međunarodnog instituta za Bliski istok i Balkan iz Ljubljane, i Miloša Šolaju, direktora Centra za međunarodne odnose u Banja Luci. Razgovaralo se o razlikama između Vašingtona i Brisela s jedne, te Moskve s druge strane u pristupu Bosni i Hercegovini. Među ostalim se vodio dijalog o zalaganju Rusije da predstavnici međunarodne zajednice odu iz Bosne i Hercegovine, zašto ruski ambasador u Bosni veoma često ističe da postoji velika podudarnost stavova Rusije i Republike Srpske, zašto je Dodik išao u Moskvu na kongres Putinove stranke Jedinstvena Rusija, da li se Rusija protivi da Bosna uđe u NATO, o ruskim investicijama u Banja Luci, kao i o tome da li bi Rusija priznala Republiku Srpsku kao državu ako bi se ovaj entitet izdvojio iz Bosne i Hercegovine i proglasio nezavisnost.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosu Rusije prema Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za Bliski istok i Balkan iz Ljubljane, i Miloš Šolaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci. Gospodine Bećiroviću, u kojoj mjeri je Rusija kao velika sila zainteresovana za Bosnu i Hercegovinu?
Rusija kao velika sila, inače sve velike sile su zainteresirane za svaki dio svijeta, naravno intenzitet tog interesovanja zavisi od samih interesa pojedine države. Ruska federacija je pojačala svoj interes od 2000. godine dolaskom Vladimira Putina na čelo Rusije i za regiju Balkana, odnosno jugoistočne Europe, a to se može povezivati sa ruskom strategijom da obezbijedi dva strateška koridora koja su bitna za Rusiju. Između ostalih je izlazak u Perzijsku, odnosno Arapski zaliv, izlazak na Sredozemlje, a Jadran je dio Sredozemlja, i tome su doprinijele i prije nekoliko godina i prve vojne vježbe ruskih vojnih snaga u Sredozemlju, što je simbolički značilo povratak Rusije u Sredozemlje.
A dobro, gdje je tu specifično Bosna i Hercegovina?
A Bosna i Hercegovina je specifična zato što se u Bosni i Hercegovini prelamaju odnosi velikih sila, a prije svega kada se radi o NATO, u članstvu u NATO i ta dešavanja koja su vezana za NATO, najbitnija su što se tiče Rusije, cilj je da se Bosna i Hercegovina uspori, a u krajnjem slučaju, ukoliko je to moguće, je onemogući njen ulazak u NATO, i naravno tu je vezan fenomen koji se želi napraviti od Bosne i Hercegovine, to je u stvari osetizacija Bosne i Hercegovine, nešto slično kao što je se desilo sa Južnom Osetijom.
Gospodine Šolaja, kako je vaše mišljenje, u kojoj mjeri Rusija kao velika sila je zainteresovana za Bosnu i Hercegovinu?
Pa ja bih se prije svega složio sa ovim geopolitičkim stavom da Rusija traži izlaz na topla mora i da je izlaz na Sredozemlje preko Jadrana, odnosno preko širokog prostora Balkana, odnosno jugoistoka Europe, i u tom pogledu je Bosna i Hercegovina bitna kao geopolitički zaokruženi dio jugoistoka Europe, tačnije njenog srednjeg dijela. I to je jedan od razloga. Drugi od razloga je činjenica da prostor Balkana ili zapadnog Balkana nije u integracionom smislu još dovršen, a to je znači ulazak kompletnog tog dijela u sam NATO savez, isto tako i u Europsku uniju, tako da se tu osjeti mnogo više tog slobodnog prostora koji bi Rusija nastojala da iskoristi u cilju jačanja svog političkog prisustva. I pored toga naravno postoji te takozvane politike identiteta koje jako vezuju Rusiju za Balkan i koje omogućavaju da te svoje i geopolitičke i geostrateške ciljeve ostvaruje. To je politika uskih veza sa slovenskim duhom, da to je znači više država koje imaju zaista prisutan slovenski element, jedna druga konstelacija država koje imaju prisutan pravoslavni element, pa i u nekom više ideološkom i određenom ekonomskom smislu, i ta postsovjetske veze, odnosno veze iz socijalističkog vremena.
Gospodine Šolaja, a koliko je Rusija zainteresovana baš za samu Bosnu i Hercegovinu?
Rusija je zainteresovana za Bosnu i Hercegovinu u cjelini, ali ipak mora se biti iskren i reći mnogo manje nego što je to Srbija kao ključna geopolitička teritorija jugoistoka Europe preko koje idu svi mogući koridori, preko kojih se ostvaruje i danas sutra jači geostrateški utjecaj. Činjenica isto je tako da je Srbija na mnogo nižem stepenu pristupa euroatlantskim integracijama nego što je to danas Bosna i Hercegovina, koja je već predala aplikaciju za akciju ambiciozni plan za članstvo, tako da je onaj dio bosansko-hercegovačkih političkih potencijala upakovan zajedno sa svim ovim regionalnim, ali je ipak činjenica da je Srbija ključna tačka geopolitičkog interesa Rusije.
Gospodine Bečiroviću, Rusija je član Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini i njen stav se vrlo često razlikuje, gotovo redovno rekao bih, od stavova Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja. U čemu su osnovne razlike u pristupu Bosni i Hercegovini između Rusije i zapadnih zemalja?
Ja bih ovdje prije svega govorio o praktičnim interesima. Koliko je Rusija praktično najbolje govori podatak kojeg sam dobio nedavno iz pouzdanih izvora, da je prije nekoliko godina i Ruska federacija pokušala da uspostavi vrlo jake veze i sa islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini, što i ne iznenađuje, jer je Rusija postala 2006. godine i posmatrač organizaciji islamske konferencije, što znači da se Rusija u Bosni i Hercegovini ponaša veoma pragmatično, mada to možda izgleda da forsira određenu stranu, odnosno određeni entitet u određenim elementima, sasvim sigurno i protežira. Međutim, odnos Ruske federacije prema Bosni i Hercegovini kroz Vijeće za implementaciju mira kaže se u jasnom suprotstavljanju Zapadu. Bosna i Hercegovina postala je poligon gdje dolazi do konfrontacije Zapada i Rusije, prije svega zbog Saveza NATO, zato što Rusija Bosnu i Hercegovinu posmatra kao zbir dva entiteta, a ne kao jedinstven prostor, odnosno kao jedinstvenu državu u pravom značenju te riječi, i u stvari protežira Dejtonski sporazum, a istovremeno traži odlazak ureda visokog predstavnika, odnosno OHR-a iz Bosne i Hercegovine, a jasno je da sa postojećim Dejtonskim sporazumom ured visokog predstavnika Bosne i Hercegovine ne može se ukinuti i naravno tome još doprinose političari iz Banja Luke koji na sav glas žele otjerati, da tako kažem, iz Bosne i Hercegovine ured visokog predstavnika, a istovremeno žele zadržati Dejtonski sporazum, tako da jednostavno to nije moguće i to je kontradiktorno. Bez korijente ustavne promjene u Bosni i Hercegovini sasvim sigurno ne može doći do ukidanja ureda visokog predstavnika, bez obzira što bi to neki željeli. Bosna i Hercegovina je nažalost postala poligon konfrontacije velikih sila, prije svega kada se radi o pitanju Sjevernoatlantskog savezništva NATO-a. I dok se to pitanje ne razriješi, doći do raznih blokada, kao što su blokada i ustavne promjene, kako bi se onemogućilo da Bosna i Hercegovina dobije jednog predsjednika, što znači jednog zapovjednika oružanih snaga, što je u stvari zahtjev NATO, ovako kako je sada predsjedništvo ne odgovara strukturi NATO zbog samog sistema komandovanja, da se ne bi desilo da se odluke donose na način kao što donose u predsjedništvu i u stvari da bi se svakih 8 mjeseci mijenjao predsjedavajući predsjedništva, što je zaista za NATO kao ozbiljnu vojnu političku organizaciju neprihvatljivo, i zbog toga su tako žestoke blokade ustavnih promjena, prije svega zbog statusa NATO-a i naravno ukoliko je Bosna i Hercegovina ušla u Savez NATO, time bi se automatski zaustavile i bile bi besmislene bilo kakve priče o državnom pravnom ustrojstvu Bosne i Hercegovine, odnosno njenom statusu ili nekim najavama disolucija Bosne i Hercegovine, što predstavlja apsolutno politički utopizam.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve interese ima Rusija u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci, i Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za Bliski istok i Balkan iz Ljubljane. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šulaja, zašto se Rusija u posljednje vrijeme vrlo oštro protivi bilo kakvom uticaju međunarodnog faktora u Bosni i Hercegovini?
Ja ne mislim da Rusija vodi posebne politike prema oba entiteta, pogotovo što je interes i ruskog biznisa i ruskog naftnog sektora i bosansko-hercegovački energetski kompleks u cjelini. Tu postoje dosta napet i neizvjesni sporazum oko privatizacije energoinvesta, ali je činjenica da je Republika Srpska kao vlasnik određenih ekonomskih kapaciteta, prije svega dvije rafinerije i jedne petrolove mreže za distribuciju nafte, zaista mnogo lakša i prijemčivija bila, i to je u stvari ulazak Rusije i na prostor Bosne i Hercegovine. Kao što je poznato, Rusija je s investicijama i u Hrvatskoj, da ne govorimo o toj velikoj privatizaciji u Crnoj Gori, pa i oseljenju tog kapitala prema Albaniji. Rusija je prodala 400 transportera prije nekoliko godina Grčkoj, koja je članica NATO-a, i tako dalje. Prije nekih 7-8 mjeseci upravo u Centru za međunarodne odnose ruski ambasador Harčenko je održao jedno predavanje u kojem je govorio i o toj ulozi OHR-a i ovdje se postavlja pitanje opstanka OHR-a. Ja lično sam za gašenje OHR-a s tim da se zaista nađe modus tranzicije na lokalne institucije, jer ima mnogo onih koji kalkulišu i sa odlaskom OHR-a, ali isto tako ima mnogih koji kalkulišu i sa opstankom OHR-a i svako u svom političkom interesu. Činjenica je da je Rusija principijelno za odlazak OHR-a, koja je organizacija takozvanog ad hoc tipa prema Daytonskom sporazumu, međunarodna organizacija sa limitiranim rokom trajanja. Niko nije propisao datum, ali ću vas podsjetiti da je trenutno Valentin Ninsko četvrti posljednji visoki predstavnik, to je mala igra riječi, ali od pedija je da ona svaki sebe naziva posljednjim, ali je vrlo teško ostvariti tu tranziciju, tek se sad naziru neki elementi sa specijalnim predstavnikom Europske unije. Upravo tu je Rusija igrala veliku ulogu, što je ambasador Harčenko na predavanju javno rekao, da Rusija nije zato da ostaje OHR, iako i ona ima polugu upravljanja OHR kao Sjedinjene Države, i da se Bosna i Hercegovina prepusti interesima Europe, kao što je otvoreno rekao da je protiv bonskih ovlaštenja. Sad je to pitanje da li Rusija to radi iz emotivnih razloga ili iz političkih i drugih. U tom smislu ja ne bih bio baš previše egocentričan pa rekao da se nešto radi ili zbog Bosne i Hercegovine ili još više zbog Republike Srpske, ali je činjenica da je Rusija kompletira svoje prisustvo na Balkanu i to svoju geopolitičku težnju da bude što bliže toplim morima, od čega smo i počeli.
Međutim, činjenica je da ruski ambasador u Bosni i Hercegovini, Aleksandar Bocan Harčenko, vrlo često gosti u Banja Luci i sastaje se sa rukovodstvom Republike Srpske. Mnogo, mnogo više sastanaka ima u Banja Luci nego u Sarajevu. U Sarajevu su, koliko znam, vrlo rijetki. On kaže da postoji velika podudarnost između stavova Rusije i Republike Srpske. Kako vi to tumačite, gospodine Bečiroviću?
Što se tiče stavova Ruske federacije koju predstavlja ambasador Bocan Harčenko u Bosni i Hercegovini, da su njihovi stavovi podarni sa stavovima Republike Srpske, to nije ništa novo, jer upravo smo rekli zbog tog poligona konfrontacija Rusije i NATO na teritoriji Bosne i Hercegovine, naravno uz sudjelovanje vlasti u Beogradu, pokušava se na takav način oslabiti Bosna i Hercegovina, jer Rusija podržava Bosnu i Hercegovinu koja je zbir dvije, da tako kažem, pseudo države, to je u stvari Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska. Ruski interes je da Dejtonska BiH kao suverena država bez ureda visokog predstavnika uđe u Europsku uniju, jer kao takva garantuje sutrašnju moguću nezavisnost Republike Srpske. Znamo da u ovakvoj konstelaciji odnosa i u snažnim pritiscima koje se vrše i sa strane Ruske federacije iz političara iz Banja Luke, želi se na svaki način eliminirati ured visokog predstavnika i da se na takav način omogući ostvarivanje nekih drugih planova koje ima rukovodstvo Republike Srpske sa Beogradom, a djelimično i sa vlastima Ruske federacije. Rusija naravno priznaje suverenitet Bosne i Hercegovine na Dejtonskom mirovnom sporazumu, što nije ni sporno, jer druge države, Sjedinjene Američke Države, države članice Europske unije priznaju, poštuju taj isti suverenitet, ali Brisel i Washington bi željeli vidjeti drugačiju strukturiranu Bosnu i Hercegovinu, a Moskva ne želi vidjeti drugačiju Bosnu i Hercegovinu osim postojeće, što de facto znači nepostojeću državu, što je strategija dogovorena u trokutu Moskva, Beograd, Banja Luka. Tako da, kada je u pitanju Bosna i Hercegovine, kad gledamo ruski uticaj, uvijek ćemo se morati, nažalost, oslanjati na taj trougao Moskva, Beograd, Banja Luka. Naravno, mi ne možemo ograničavati države da ostvaruju svoje interese, ali mislim da je tu ključno da bosansko-hercegovački političari ili političari u Bosni i Hercegovini, bez obzira na etničku zajednicu ili političku pripadnost, ipak više vode računa o interesima Bosne i Hercegovine. I naravno, ni dva entiteta ne mogu funkcionirati odvojeno, radi se o sistemu povezanih posuda, tako da ako je nekome slabo u Banja Luci, ne znači da drugima može biti dobro u Sarajevu, ili ako je slabo nekome u Sarajevu, da će biti dobro u Banja Luci. Mislim, dok god je ta takva politika da mi smo bolji od drugih, mi smo bolji entitet od drugog, u stvari porede se dva slaba entiteta, dvije slabe administrativne jedinice, umjesto da se porede sa najboljima, tako da jednostavno vrtimo se u krug kada pojedini političari, a prije svega predsjednik Republike Srpske, govori da ljudi ovdje ne mogu živjeti zajedno. Ja sam to više puta ponavljao. Ako ti isti ljudi iz Bosne i Hercegovine, različite etničke pripadnosti, mogu živjeti zajedno u Beču, u Frankfurtu, u Berlinu, u Njorku, zašto ne mogu živjeti u Bosni i Hercegovini? I po tom principu ne može opstati ni jedna država, kamoli Europska unija, pogotovo Sjedinjene Američke Države, da ako ljudi različite etničke pripadnosti, religijske i slično, ne mogu živjeti zajedno, što znači da nema ni budućnost, savremeni svijet, i time bi u stvari došlo do pobjede, odnosno trijumfa primitivizma, a ne civilizacije koja treba da obilježi 21. stoljeće i naravno život koji je pred nama.
Gospodine Šolaja, kako vi tumačite činjenicu da Rusija gotovo u svemu podržava Republiku Srpsku, što otvoreno kaže ruski ambasador Bocan Harčenko?
Ja bih se prije svega morao osvrnuti na ovo pitanje o frekventnosti posjeta ambasadora Harčenka. Tačno je da Bocan Harčenko relativno često boravi u Banja Luci, ali se tu postavljaju onda dva pitanja. Naime, ne znam koliko vam je poznato da u Banja Luci rade kancelarije ambasada Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Njemačke i Francuske, da postoje konzulati Srbije, Hrvatske i Austrije, Slovenije. Onda se postavlja pitanje ko je onda u stvari više u Banja Luci, oni koji su stalno tu sa stalnom postavom diplomata ili onaj koji samo često dolazi. Mislim da to nisu uporediva mjerila. S druge strane, da ste vi ambasador u nekoj zemlji, da vaša zemlja ima tako velike investicije u jednom dijelu te države, sasvim je sigurno da bi vas situacija tjerala na frekventne dolaske, da Republika Srpska kao institucionalni mehanizam u okvirima Bosne i Hercegovine može da ima određena slaganja sa ruskim političkim pogledima, i ja u tome ne vidim ništa čudno. Imate isto tako situaciju da turski ministar inostranih poslova dođe i da ili Federacija Bosne i Hercegovine ili samo dio federacije se slaže s tim pogledima, i sve je to politički legitimno i to je borba interesa. Problem je u tome što je recimo sam ambasador Harčenko, a ja sam se pretprošle sedmice uvjerio u Istanbulu, rekao da Rusija i Turska imaju zaista sjajni odnosi, da se konsultuju u svemu. Izgleda da se mi mnogo ne slažemo oko onoga oko čega se veliki slažu, pa to je problem svega onoga u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Bečireviću, kako gledate na činjenicu da jačaju veze između Saveza nezavisnih socijaldemokrata, vladajuće partije u Republici Srpskoj, i Jedinstvene Rusije, partije na čijem čelu je Putin? Milorad Dodik je recimo nedavno prisustvovao kongresu te stranke u Moskvi.
Nije problem odnosi političkih partija koje imaju različite oblike saradnje, pogotovo kad se radi o međunarodnoj saradnji, to nije nikakvo čudo. Jedna je stranačka politika, jedna je državna politika. Na tom kongresu bili su i drugi političari iz regije, kao što mi je poznato bio je i Tomislav Nikolić i iz drugih država, tako da apsolutno to nije sporno, mada se na neki način pokušava ta posjeta i sudjelovanje na kongresu Ujedinjene Rusije predstaviti malo mitološki i fetišizirati učinak te same posjete. To ništa nije posebno, različite političke partije sarađuju, pogotovo ako imaju sličnih i dodirnih tačaka, tako da jednostavno nije apsolutno to sporno. Međutim, sporno se postavlja pitanje zašto Rusija želi da OHR ode kao dio unutrašnje strukture Bosne i Hercegovine, jer sve dok je Bosna i Hercegovina strukturirana kao zemlja dva entiteta, a koliko Rusija želi vidjeti odlazak OHR-a iz Bosne i Hercegovine, onda se moraju podržati promjene entitetskog uređenja zemlje. Tako da taj začarani krug u kojem se nalazimo ne može se riješiti tako jednostavno, a ne može se pogotovo riješiti bez prisutnosti Sjedinjenih Američkih Država. Međunarodne aktivnosti su povezane, pogotovo interesi velikih država, dok većina ljudi u Bosni i Hercegovini nažalost to doživljava emotivno, da li je u pitanju Ruska Federacija, Turska ili neka druga država. Mi moramo biti svjesni da Rusija prije svega vodi računa o svojim interesima, a ne interesima država kao što je Srbija, Bosna i Hercegovina ili neka druga, i na to se moramo priviknuti u međunarodnim odnosima, a emocije građani Bosne i Hercegovine moraju zadržati za sebe. Sve velike sile sarađuju. Bojim se da Bosna i Hercegovina i njeni građani i njene političke elite ne postanu ili su već postali meta za razna potkusurivanja u međunarodnoj zajednici.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve interese ima Rusija u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za Bliski istok i Balkan iz Ljubljane, i Miloš Šolaja, direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šolaja, evo da i vas upitam, kako gledate na ovo jačanje veza između Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Jedinstvene Rusije?
Kada je u pitanju saradnja političkih partija, tu zaista nemam šta da dodam. Jer sasvim je sigurno da predsjednik Dodik i stranka nezavisnih socijaldemokrata ne bi bili u kongresu na Moskvi da nisu pozvani. A znamo da je predsjednik Jedinstvene Rusije i premijer i najmoćniji čovjek Rusije u političkom smislu i to jeste jedna poruka, a mi tu ne možemo da komentarišemo ni plus ni minus, osim u ovom smislu da saradnja političkih partija postoji, da svaku takvu saradnju treba da njegujemo. Istina, sve više se u posljednje vrijeme pokazuje da su takve saradnje i putokaz međudržavnih odnosa, ali to je sada drugo pitanje. Ovo što se tiče odnosa prema Republici Srpskoj i povjerenja koje recimo ima Rusija u Republiku Srpsku je isto tako jedna poruka. Činjenica je da je recimo predsjednik nadzornog odbora kompanije koja je privatizovala u ime Rusije i ruske državne kompanije za Rubežnjev u Republici Srpskoj Svete pogone Vladimir Putin. Činjenica je da su mnogi ljudi bliski njemu u rukovodstvu toga i činjenica je da se od jačanja rafinerije u Brodu sada mnoge rafinerije u regionu pitaju kakva je budućnost, a Republika Srpska kao dio Bosne i Hercegovine sasvim sigurno doprinosi i jačanju Bosne i Hercegovine u tom pogledu. I ako je rafinerija porasla sa 1,2 milijuna tona na 3 milijuna tona proizvodnje i prerade nafte, onda je to zaista jedna činjenica koja opšta ekonomski korist i ne vidim je ja samo kao korist za Republiku Srpsku. U tom spisu ja i posmatram politiku Rusije, pogotovo što znam da je Bosna i Hercegovina u fokusu interesovanja Ruske federacije kao cjeline.
Gospodine Bećiroviću, da li bi Rusiji jako smetalo ukoliko bi Bosna i Hercegovina postala članica NATO pakta?
Naravno da to ne odgovara Ruskoj federaciji i pokušava na svaki mogući način usporiti sa namjerom da onemogući ulazak Bosne i Hercegovine u NATO i naravno nisu slučajno ideje koje dolaze od političara iz Banja Luke koji žele da se sprovede referendum građana koji žive u Republici Srpskoj o ulasku Bosne i Hercegovine u Savez NATO, a do prije nekoliko godina niko nije dovodio u pitanje članstvo Bosne i Hercegovine u Savez NATO i naravno to je posljedica trokuta Moskva-Beograd. Banja Luka.
Gospodine Šolaja, po vama, da li bi se Rusija oštro protivila da Bosna i Hercegovina postane članica NATO?
Mislim da Rusija u principu bi prihvatila tu činjenicu jer ulazak Bosne i Hercegovine u NATO ipak znači da su dva naroda i većina građana u Bosni i Hercegovini za to. Svi dokumenti, izrazi političke volje u Bosni i Hercegovini, svi lidera govore da je Bosna i Hercegovina na tom putu i na kraju krajeva niko se nije protivio predaj aplikacije za akcioni plan za članstvo, što je prva stepenica, zaista stvarna i prava stepenica za ulazak u NATO. Rusija ima svoje interese, ona naravno ima interes da kaže da nije da neke države ulaze u NATO, ali ja zaista moram ukazati na neke činjenice. Bosna i Hercegovina je okružena NATO, ima 1000 i nešto kilometara granice sa Hrvatskom, to je granica sa NATO-om. S jedne strane, s druge strane Bosna i Hercegovina od 95. i zvanično ima NATO kao mirovnu misiju, pa sve do dana današnjeg, posljednje vrijeme u kombinaciji sa Euforom. Prema tome je veliko pitanje šta je tu suština ulaska u NATO, a šta je zaista izražavanje političkog stava. Ako je neko očekivao da će Rusija reći da dobrovoljno zaista podržava Bosnu i Hercegovinu na putu u NATO, onda je taj zaista nepismen kada su pitanje međunarodni odnosi. A da postoji razumijevanje situacije u kojoj je Bosna i Hercegovina u cjelini, pa i Republika Srpska, to je sasvim sigurno. Činjenica je da postoje u Republici Srpskoj i anti-NATO retorika od jednog dijela političkih snaga, ali onda potrebno istražiti da li je to retorika anti-NATO-a ili je više ustavljena nekim unutrašnjim razlozima u Bosni i Hercegovini. Ja ću podsjetiti samo na jednu od posljednjih izjava prethodnog generalnog sekretara NATO-a Javde Hopshefera, koji je rekao da NATO traži da se izvrše ustavne promjene u Bosni i Hercegovini. U Banja Luci je to protumačeno kao zahtjev za gašenje entiteta i u tom slučaju zaista NATO tu teško može da ima plebiscitarnu podršku, jer je uslov za ulazak u NATO zaista široka demokratska podrška, u ovom slučaju je u Republici Srpskoj nema. Ali ako bi se donio jedan zaista ustav koji bi omogućio stabilnost, ako bi regulisao odnose među političkim subjektima u Bosni i Hercegovini na principima koji su poznati, onda mislim da i ta retorika više ne bi bila ni te vrste, ni tog intenziteta.
Gospodine Bećiroviću?
Gašenje OHR-a bez promjene ustavne i teritorijalne strukture Bosne i Hercegovine značio bi u nekom smislu trijumf ruske geopolitike u samoj regiji. Balkana. U ovakvoj ustavnoj strukturi sasvim sigurno predsjedništvo ne može biti pouzdan partner NATO, pogotovo kad se radi o oružanim snagama. Jednostavno se pokušava, baš kada treba dati tu tačku na i, da tako kažem, onemogućiti Bosnu i Hercegovinu, odnosno prolongirati, što je naravno povezano i sa formiranjem novog vijeća ministara, gdje pokušava gospodin Dodik postaviti svog čovjeka, odnosno osobu koja će biti novi ministar inostranih poslova, jer na takav način bi se mnoge stvari mogle raditi na usporavanju u članstvo NATO i blokadu, jer ministar inostranih poslova jako značajan kada se radi o procesu približavanja Bosne i Hercegovine i Europskoj uniji i samom NATO, i zbog toga je žestoka borba oko te pozicije, jer gospodin Dodik smatra, ukoliko bi dobio tu poziciju ministra inostranih poslova, da bi odlučivo o sudbini Bosne i Hercegovine, prije svega kada se radi o euroatlantskih integracijama, a posebno kada se radi o članstvu u savezu NATO, i naravno on mora ispuniti određene obaveze koje je dogovorio sa svojim partnerima u ovom trokutu o kojem sam govorio kada je u pitanju ulazak Bosne i Hercegovine u NATO.
Kad govorimo o poziciji ministra inostranih poslova na nedavnom i posljednjem sastanku u Brčkom, Dodik je odustao od zahtjeva za poziciju ministra inostranih poslova uz određene kompromise, što znači da nije baš sve tako.
Oko ovog pitanja očigledno nema saglasnosti. I na kraju, evo da vam postavim i ovo pitanje. Gospodine Šolaja, šta mislite? Da li bi Rusija priznala Republiku Srpsku kao državu ukoliko bi se njeni stanovnici na referendumu izjasnili za odcepljenje od Bosne i Hercegovine?
Pitanje je prilično hipotetičko i mislim da u ovom trenutku ne bi, pošto daje jasne političke izjave da je za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu u okvirima Daytonskog mirovnog sporazuma, i mislim da ne bi dobila s tim ni u geostrateškom ni u geopolitičkom smislu, Rusija ne bi dobila mnogo, jer kao što rekao, vraćam se na svoju tvrdnju, cijela Bosna i Hercegovina je interes Rusije. Problem je u tome što mnogi ne percipiraju Republiku Srpsku kao dio Bosne i Hercegovine i stalno je percipiraju kao neki separatni entitet.
Gospodine Bečiroviću, evo da i vas upitam, da li bi Rusija priznala Republiku Srpsku kao državu ukoliko bi se njeni stanovnici na referendumu izjasnili za odcepljenje od Bosne i Hercegovine?
Ne bi priznala, ali stvar je u tome da Republika Srpska nema teritorijalnog kontinuiteta, da sastavi se iz dva dijela, tako da jednostavno bilo kakvi planovi o stvaranju neke nove države na teritoriji Bosne i Hercegovine, uvažavajući da Brčko distrikt dijeli Republiku Srpsku na dva dijela, kao što je federacija podijeljena na tri dijela, ne dolazi u obzir, tako da jednostavno nije apsolutno to sporno.
Dobro, evo ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Šolaja.
Hvala i vama, hvala na pozivu.
Hvala gospodine Bečiroviću.
Hvala i vama, lijep pozdrav.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Miloš Šolaja, direktor Centra za međunarodnu politiku iz Banja Luke, i Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za Bliski istok i Balkan iz Ljubljane. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonal i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Ukoliko ostajete uz emisije Radija Slobodna Evropa, možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Posebničnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju bavimo se posljedicama donošenja zakona o ništavnosti optužnica kojeg je usvojio Sabor Hrvatske. Predstavnici pravosuđa u regiji upozoravaju da će time biti ugrožena regionalna saradnja u predmetima ratnih zločina. U Hrvatskoj čak misle kako će odnosi na relaciji Zagreb-Beograd zamiti.
Jer ako mi ne priznajemo optužnice koje dolaze iz Srbije i zamolnice tim temeljem, za pretpostaviti je da i Srbija neće po načelu reciprociteta dovoditi i naše zahtjeve.
U srbijanskom tužilaštvu za ratne zločine upozoravaju kako se prvi problemi nakon donošenja zakona u Hrvatskoj već pojavljuju.
Jedan nam je, na primjer, upravo pozivajući se sad upravo i na taj zakon, otkazao sve da čini jednog veoma važnog predmeta.
Iako donošenje zakona o ništavnosti optužnica bivše JNA, bivše Jugoslavije i Srbije nije direktno povezano sa bosansko-hercegovačkim pravosuđem, u toj instituciji kažu da će zbog političkih odluka trpjeti pravosudne institucije.
Ovakvi postupci bilo koje vlade u regionu ne doprinose boljoj saradnji i vjerujem da bi bilo bolje da ovakvih zakonodavnih intervencija ne bude u bilo kojoj državi, ni u Bosni i Hercegovini, ni u Hrvatskoj, ni u Srbiji.
Osim regionalne teme o posljedicama donošenja zakona o ništavnosti optužnica, u emisiji Pred licem pravde možete čuti i prilog o tome kako je Branimir Glavaš, osuđeni za ratni zločin, postao nosilac liste Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje na predstojećim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj, što je izazvalo negativne reakcije tamošnje javnosti. Ove sedmice je nastavljeno i suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za ratne zločine i genocid, a iskaz je dalo nekoliko svjedoka tužilaštva koji su govorili o zločinima u opštini Prijedor.
RFE presents Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera. Zakon o ništavnosti kojeg je nedavno usvojio Sabor Hrvatske, a kojim se sve optužnice za ratne zločine koje je podigla bivša JNA, bivša Jugoslavija i Srbija proglašavaju ništavnim, prekinuo je uspješno započetu saradnju Hrvatske i Srbije na procesuiranju ratnih zločina i vratio je veliki korak unazad. Ovo ocjenjuje većina pravnih stručnjaka u toj državi. Njegovu provjeru ustavnosti zatražit će i predsjednik te države Ivo Josipović, koji je predložio sklapanje posebnog međudržavnog sporazuma između Hrvatske i Srbije. On bi, kako je naveo Josipović, omogućio nastavak saradnje na progonu i kažnjavanju ratnih zločinaca u regiji. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U Hrvatskom državnom odvjetništvu ne žele ovog trenutka komentirati daljnji tok suradnje Hrvatske i Srbije na progonu ratnih zločina, no glavni državni odvjetnik Mladen Bajić od samog se početka protivio zakonu koji je Hrvatski sabor usvojio HDZ-ovom većinom unatoč upozorenjima iz Europe, neglasanju oporbe i dijela koalicijskih partnera.
Jer nakon toga više nema razmjena informacija, razmjena dokaza, suradnje i tako dalje. Time se faktički prekida ta suradnja, bez obzira što ko misli o tome.
Zakon o ništetnosti je i prema ocjeni pravnog stručnjaka i odvjetnika Ante Nobila stavio van snage sporazum tužiteljstva Srbije i Hrvatske iz 2006. pa bi započeta suradnja na progonu i kažnjavanju ratnih zločina jednostavno mogla zamrijeti.
Jer ako mi ne priznajemo optužnice koje dolaze iz Srbije i zamolnice tim temeljem, za pretpostaviti je da i Srbija neće po načelu reciprociteta provoditi i naše zahtjeve.
Međutim, nije u pitanju samo suradnja sa Srbijom. Pitanje progona i kažnjavanja ratnih zločinaca Hrvatska mora riješiti i sa Bosnom i Hercegovinom, gdje, kako ovih dana prenose hrvatski mediji, podignuto šokantnih 10.000 optužnica. 4.000 se navodno odnose na Hrvate, isto ili nešto više na Srbe, manje na Bošnjake. U svakom slučaju, zaključuje i Nobilo, takva odluka aktualne hrvatske vlade i sabora velik je korak unatrag u suradnji na progonu ratnih zločinaca, a i loša usluga samim vukovarskim braniteljima koji su se našli na optužnici iz Beograda.
Ta optužnica će i dalje egzistirati, nitko od tih 44 optužena neće se usuditi vjerojatno putovati u inozemstvo. pošto mi ne priznajemo tu optužnicu, onda ne možemo ni surađivati kako bi došlo do obustave kaznenog postupka. Ali sva sreća je što su izbori brzo i ja vjerujem da će zakon biti promijenjen relativno brzo.
Tomislav Josić, jedan s liste optuženih 44 vukovarska branitelja, ističe da je oko 20 branitelja s te liste već dalo punomoć odvjetniku da ih brani pravnim argumentima.
Znate šta, ovaj zakon, da se razumijemo, ja u načelu nisam protiv njega. Jer jednom je trebalo reći Srbiji da oni ne mogu biti nikakva policija na ovom našem području. Mi ćemo to morati pravnim putem rješavati. Znači, nama taj zakon u ovome trenutku, nama to ne znači ništa. Jer mi to ne možemo riješiti drugačije samo pravnim putem. Mi smo bili već i dogovarali i sa državnim odvjetništvom da se nas ispita po tim papirima i onda ili će se tužbe neke odbaciti ili neke neće, zavisi šta će biti, to ćemo vidjeti. Međutim, sad je status quo kako je bilo, tako je, vidjet ćemo šta će se dalje dogoditi. Pet je umrlo sa te optužnice, četvorica su ovi, znači Glavaš, Merčep, Vekić i Šeks. I imam par koji ne mogu nikako u kontakt s njima da stupim, ne znam ni gdje su ljudi.
Profesor Branko Smerdel, predstojnik katedre za ustavno pravo na Zagrebačkom pravnom fakultetu, također ističe da je spornim zakonom ne samo ugrožena, već trenutno potpuno prekinuta pravna suradnja između Hrvatske i Srbije na progonu i kažnjavanju ratnih zločinaca, a položaj optuženih branitelja samo pogoršan.
Šeksu je valjda jasno da i sam ne smije iz zemlje i to ne smije ni na istok ni na zapad, jel? Ejub Ganić je uhapšen u Londonu na temelju isto takve optužnice. I general Jovan Divjak je uhapšen u Beču na temelju isto takve optužnice. Tako da nema, to se uopće ne radi o zaštiti Šeksa, ali se radi o jednom sada već uobičajenom manipuliranju zakonima za političke svrhe, one mogu biti predizborne, mogu biti i neke druge.
Profesor Smerdel je uvjeren da prekid suradnje sa Srbijom na progonu ratnih zločina neće dugo potrajati, jer to, kaže, naprosto Europa neće tolerirati. Podsjeća da je Europi regionalna suradnja jedna od svetinja, a i Hrvatska je, upozorava taj pravni stručnjak, još uvijek pod europskim monitoringom, baš na području pravosuđa.
Naprosto se to neće uopće dugo tolerirati, razumijete? To nije nešto što možemo učiniti. Ovo što je rečeno, da je nekakav dogovor postignut sa Interpolom, da kad se radi o ratnim zločinima, onda će se Interpol obratiti zemlji prebivališta toga osumnjičenoga za ratne zločine. To meni liči na teški spin, jer prvo 20 godina je prošlo i teški zločinci su stekli različita državljanstva i različite identitete itd. Dakle, čisto praktično, a načelno takve stvari se uopće ne mogu rješavati nikakvim dogovorima među ministrima i dužnosnicima Interpola, nego moraju formalnim sporazumima.
Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović već je najavio slanje zakona na provjeru ustavnosti iz formalnih i suštinskih razloga, no stručnjaci upozoravaju da bi cijela procedura mogla dugo potrajati i jedina šansa za nastavak suradnje je sklapanje međudržavnog sporazuma, što je Josipović spreman inicirati.
Dakle, to se može učiniti samo na jedan način, a to je da se sa susjednim zemljama, pa i sa Srbijom, zaključi sporazum po kojemu će upravo za ove ratne zločine uvijek biti nadležna zemlja prebivališta. Dakle, za sve naše građane koji ovdje prebivaju bi bila nadležni sudovi Republike Hrvatske i da se dogovori mehanizam razmjene dokaza i međusobne suradnje koje inače vrlo dobro funkcionira. Pa evo, sudilo se i za Vukovar u Srbiji, sudili smo i mi ovdje za neke pripadnike naših formacija gdje su svjedoci dolazili iz Srbije ili obratno. Prema tome, mislim da mora biti neupitno da je Hrvatska posvećena tome da se kazne svi zločini s jedne strane, a s druge strane mora biti u punoj zaštiti naših branitelja i naših građana koji su neosnovano optuženi.
Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Napomen mogućnosti da bi Srbija mogla odgovoriti istom mjerom prema Hrvatskoj u tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu navode da samo to ne bi smjelo da se dogodi. Na podsjećanje da je Srbija mogla i sama da preduprijedi problem i odustane od optužnica iz ratnog vremena, u tužilaštvu uzvraćaju da ih je stotinjak već povučeno. Istovremeno u toj pravosudnoj instituciji upozoravaju da su se nakon usvajanja zakona u Hrvatskoj u Srbiji već pojavili prvi problemi, a nikoga ne bi iznenadilo, kako javlja Miloš Teodorović iz Beograda, da se saradnja u oblasti gonjenja krivaca za ratni zločin potpuno prekine ukoliko ne zaživi posljednja inicijativa predsjednika Hrvatske.
Inicijativa predsjednika Ive Josipovića mogla bi biti spasonosna. Sporazumom koji bi eventualno potpisali Zagreb i Beograd bilo bi pokušano obaranje svih prepreka koje se pojavljuju, ali i stvaraju u gonjenju odgovornih za zločine. Takvu mogućnost pozdravlja zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Naravno, našim političarima je da odluče, obzirom da je i gospodin Josipović političar, a ja sam u tužilaštvu i kao takav ne mogu da donosim političke odluke, je da ocjene koliko bi i kako bi poština tog sporazuma trebala da bude. Dakle, najvažnije ono što će biti u sporazumu.
Odnosno, eventualni sporazum morao bi biti garancija da se neće dogoditi ono na što je u danu kada je Hrvatski sabor izglasao sporni zakon upozorio državni sekretar u srpskom Ministarstvo pravde Slobodan Homen.
Ovakva odluka Hrvatske vlade, odnosno Hrvatskog sabora, sigurno neće doprineti pomirenju u regionu kao ni efikasnom procesuiranju ratnih zločinaca.
Čini se da je preambiciozan bio svako koji je očekivao da će uskoro doći dan u kom će hrvatsko i srpsko pravosuđe zajednički iskreno raditi na gonjenju svih ili makar većeg broja odgovornih za ubistva, razaranja, proterivanja, zlostavljanja. Sve su to užasi koji su čvrsto urezani u sećanje obe strane, a koje opet ne uspevaju da usklade napore na njihovom rasvjetljavanju. Nekoliko dana nakon što je u Saboru usvojen sporni zakon, saradnja pravosudnih organa već trpi. Bruno Vekarić.
Imate vrlo nelogične stvari u ovom trenutku koje baš mogu danas da vam kažem ekskluzivno, da smo dobili dve zamolnice iz Hrvatske da mi rešavamo ovdje. Znači, potpuno jedno važi za naše zamolnice tamo, a drugo važi za zamolnice ovdje. Znači, hoću da kažem da nekako pravosudni organi rade ustaljeno, to doprinosi da se neka istina otkrije. Ali, s druge strane, osjeća se kroz, recimo, reakcije određenih svjedoka koji su trebali doći iz Hrvatske. Jedan nam je, na primjer, upravo pozivajući se sad upravo na taj zakon otkazao svjedočenje u jednom veoma važnom predmetu.
Smijem da znam kom?
Ba ne mogu da vam govorim to detalje.
Da li je ovo tek početak i šta će se desiti ukoliko se ostvare Josipovićeve slutnje, po kojima je nerealno očekivati?
Da Srbija neće odgovoriti istom mjerom.
Za sada nema zvaničnih potvrda da u Beogradu neko o tome i razmišlja. Bruno Vekarić priželjkuje da tako i ostane.
Ja se iskreno nadam da mi nećemo odgovoriti istom mjerom. Zato što pre svega ratni zločin, tema ratnih zločina je ona koju mi radimo zbog nas. Znate, mi imamo potrebu da eliminišemo ružne stvari iz naše prošlosti i to je ono što je naš interes. Mi ne trebamo da postupamo pogrešno ukoliko neko drugi po nama postupio pogrešno. Prema tome, to je onda još veća šteta.
No, mjeseci su takvi da se od proizvođenja štete ne zazire niti na jednoj strani, pa čak ni onda kada je reč o ovako osjetljivim pitanjima. Profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević.
Izborna je situacija u Hrvatskoj kao što je kod nas i onda se sada i tamo i ovdje udvaraju desnici misleći da je ona jača nego što je. I prema tome vlada koja u rukama HDZ-a hoće da pokaže neku čvrstoću u tom pogledu i naravno da reaguje na nešto što je i s ove strane bilo lakomisleno automatsko prosljeđivanje svih tih optužnica s početka 90. godina. Znamo kakva su bila vojna tužilaštva i vojni sudovi.
To je argument na koji analitičari redovno podsjećaju nadležne u Beogradu. Drugim rečima, kojim bi se razlogom moglo opravdati zadržavanje optužnica iz Miloševićevog vremena, pogotovo oni koje je podizalo nekadašnje tužilaštvo vojske koja je za sobom ostavila razrušeni Vukovar, a da pri tome sama nikada nije gonila one koji su nosili njene uniforme, a ruke okrvavili, ali sada traži gonjenje Ivana Vekića, Vladimira Šeksa, Tomislava Merčepa i Branimira Glavaša po optužbi za zločine i genocid nad Srbima upravo u tom gradu. Bruno Vekarić ukazuje da se pri pozivanju na ovakve argumente zanemaruje broj takozvanih vojnih slučajeva od kojih je tužilaštvo odustalo.
Da smo mi od više od 100 predmeta odustali već u samom startu kad smo dobili te vojne predmete. Znači ovo su neki gdje treba da se izvrši ili određenje procesne radnje ili da zajedno u skladu sa sporazumom o saradnji rješimo i zatvorimo te slučaje. Znači predmet Purda je opet jedan način koji, bez obzira što se medijski diže, zaboravite medijsku priču, uzmite procesnu priču, završen na maksimalno dobar način i to kada smo ga imali faktički u tri zemlje. Fantastično, primjer, dobre regionalne saradnje, bez obzira na komentare. S druge strane, imate Vesnog Osanaca, gospodin Spetka, na primjer, u međuvremenu. Pa 100 predmeta koje smo eliminisali na samom početku, nije ni došlo do ove faze.
No, ono što se nije dogodilo u slučaju veterana Tihomira Purde, koji je u pritvoru Bosni i Hercegovini proveo 2 mjeseca, sve dok Srbija zbog nedostatka dokaza nije odustala od optužbi, desilo se kada su u Zagreb stigle optužnice između ostalih i protiv potpredsjednika Sabora Šeksa, ali i Merčepa i Glavaša, koji su već iza rešetaka. Saradnja pravosuđa, barem u posljednjem pomenutom slučaju, puca na pitanju oko kog zapravo i nema spora.
Branimir Glavaš, na primjer, Hrvatska je osuđena 10 godina. I šta sada? Znači, u principu i tamo je dakle osuđena 10 godina. Znači, stav pravosuđa i srpskog i hrvatskog je identičan, a vi eliminišete bilo šta što je stiglo iz Srbije u tom smislu. Vidite koliko ima, recimo, takvih primjera, ima bezbroj.
To je samo jedan od odgovora koji nije uzet u obzir, što dalje komplikuje odnose i može, kako upozorava predsjednik Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević.
Paralizati pojedine slučajeve, a znamo svi da je mnogo slučajeva vezano za ove dve zemlje i da će saradnje tužilaštava i svih onih koji se bave otkrivanjem krivičnih dela i u budućnosti biti od najbitnije važnosti za region.
Podsjetimo, juna prošle godine hrvatski ministar pravde Ivan Šimonović i njegova srpska koleginica Snežana Malović pred kamerama su potpisali sporazum o izručenju domaćih državljana okrivljenih za korupciju i organizovani kriminal. Makar tog trenutka izgledalo je da je pravosudna saradnja dve države u usponu. Na taj put bi se trebalo vratiti bez obzira što izbori, samo što nisu. Iz Beograda za program Pred licem pravde, Miloš Teodorović.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Pred licem pravde.
Iako se donošenje zakona o ništavnosti optužnica koje je donijela Hrvatska odnosi samo na Srbiju, u bosansko-hercegovačkim pravosudnim institucijama ocjenjuju da će zakon itekako naštetiti svima u regiji. Tim prije što regionalno pravosuđe godinama sarađuje na predmetima ratnih zločina, na što ukazuju i brojne konferencije i sastanci na kojima o poboljšanju te saradnje razgovaraju glavni tužioci. Prilog Mirne Sadiković.
Zakon o ništavnosti optužnica iz Srbije koji je usvojio Sabor Hrvatske može uticati na buduću saradnju pravosudnih institucija u regionu, kaže profesor s Pravnog fakulteta u Sarajevu Zarije Seizović. Seizović dodaje da je ovakav potez parlamenta Hrvatske direktno kršenje sporazuma koje su dvije zemlje potpisale.
Svaki jednostran čin bilo koje od ove tri države će se sasvim sigurno odraziti na njihove međusobne odnose i na sporazume koje su njihova tužilaštva zaključila, a sve u cilju da se ne izbjegne osuda ili izdržavanje kazne u jednoj od država potpisnica. Sasvim je legitimno pravo druge strane, kad jedna učesnica sporazuma poduzme jednostran akt, da uzvrati po principu reciprociteta, odnosno da uzvrati nekom vrstom retorzione mjere, odnosno da uradi nešto isto tako jednostrano, što u krajnjoj liniji sasvim sigurno pogoršava dostignuti stepen i kvalitet odnosa između tih država.
Glavni tužilac u tužilaštvu Brčko distrikta Zekerija Hmujkanović smatra da nastojanje političara da politiku umiješaju u rad pravosudnih institucija svakako može naškoditi ne samo saradnji u regionu, nego i samom pravosuđu.
Moje dosadašnje iskustva govore da je saradnja među tužilaštvima u regiji bila u stalnom napredovanju i da je ona bila svakim danom sve bolja i bolja. Moje ubjeđenje je da sve više i više, odnosno u najvećoj mjeri, su razlozi za ovakvu saradnju čiste profesionalne prirode i da u tužilaštvima su rukovođeni isključivo profesionalnim motivima za jednu takvu saradnju i iz toga dakle i proizilazi ova ocjena da je ona bila sve bolja i bolja. Međutim, kad god se u jednu takvu saradnju na bilo koji način, pa evo i na ovakav način, zakonskom intervencijom umiješa politička vlast, evidentno je da iz toga mogu proizaći ili već proizilaze određeni problem. Ja zaista ne znam na koji način će to utjecati na odnose između tužilaštava iz Republike Srbije i Republike Hrvatske, ali moja ocjena je da treba više vjerovati profesionalcima da će raditi svoj posao profesionalno i da ovakve zakonodavne intervencije nisu neophodne. Jednostavno, kada odluku o mogućim ratnim zločinima prepuste profesionalcima, ona će u konačnici presuda biti rezultat samo profesionalnog rada i ničega više i vjerujem da je to na korist svi u regionu. Ovakvi postupci bilo koje vlade u regionu ne doprinose boljoj saradnji i vjerujem da bi bilo bolje da ovakvi zakonodavni intervencija ne bude u bilo kojoj državi, ni u Bosni i Hercegovini, ni u Hrvatskoj, ni u Srbiji.
Glavni tužilac u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Nijaz Mehmedbašić kaže kako se političari nastoje umiješati u rad pravosuđa, ne samo tuđeg, nego i vlastitog, a na sudijama i tužiocima je da se odupiru takvim uticajima.
Mi imamo odvojenu vlast, izvršnu i zakonodavnu i sudsku, odnosno tužilačku. Nažalost, ti pokušaj postoje, volja i želja političara postoji da utiče i na ovu vrstu. Na ovaj segment vlasti tužioci se i sudi otimaju koliko je doć moguće.
Profesor Seizović navodi jedan od primjera koji govori o želji političara da utiču na rad pravosuđa.
Kako je teško dokazati korupciju, kako je teško dokazati uticaj politike. Ali evo mogu tu ubaciti Dodika i ono njegovo okupljanje na Jahormi, koji je jedini transparentan primjer gdje se politika na najgrublji način pokušala miješati.
Rješenje je vrlo jednostavno kako bi se u buduće izbjegle situacije poput usvajanja zakonskog akta da se ne prizna rad pravosuđa druge države, kaže glavni tužilac u tužilaštvu Brčko distrikta Zekerija Hmujkanović.
Mislim da je rješenje, kada je riječ o nama iz Bosne i Hercegovine, da sve ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini treba je da bude presuđeno u Bosni i Hercegovini. Da sve ono što se dešavalo u Srbiji treba bude presuđeno u Srbiji, za sve ono što se dešavalo u Hrvatskoj treba da bude razriješeno u Hrvatskoj. I kada tome dodate ipak potrebno povjerenje, a mislim da ga tužilaštva i sudovi u regionu sve više i više stiču, vjerujem da je to jedini put u kojem ćemo na kraju doći do presuda u svim slučajevima, pa i onima u kojima se političke tenzije podignu ili u kojima ima politički interes manji ili veći. Dakle, rješenje je da se stvari presuđuju tamo gdje se događa i desi.
Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Javnost u Hrvatskoj, ali i cijeloj regiji šokirala informacija ove sedmice da je Hrvatska demokratska stranka Slavonije i Baranje donijela odluku da Branimir Glavaš bude nosilac liste u Slavoniji na predstojećim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj. Glavaš je prvi političar u Hrvatskoj koji je osuđen zbog ratnih zločina i to po komandnoj odgovornosti na 8 godina zatvora. Kaznu za ratne zločine služi u Mostaru nakon što je iz Hrvatske pobjegao u Bosnu i Hercegovinu. Slušamo Enisa Zebića.
Povodom odluke Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje, HDSSB, da za nositelja lista u 4. i 5. izbornoj jedinici u Slavoniji na skorim parlamentarnim izborima stavi svog osnivača osuđenog ratnog zločinca Branimira Glavaša, hrvatska premijerka Jadranka Kosor osudila je njihov potez i izrazilo uvjerenje da to nadležna tijela neće dopustiti. HDSSB već pokazao da ne poštuje našu pravnu državu i kao takav ne bi trebao postojati, kazala je.
Mislim da je to posao za Državno izborno povjerenstvo na čijem je čelu predsjednik Vrhovnog suda i da oni o tome trebaju imaju što god za reći. To bi naravno bio presedan u političkoj i pravnoj i demokratskoj povijesti svijeta.
Postoji pravomoćna presuda i neovisno o tome slagali se mi sa njom ili ne, moramo je poštivati jer inače dovodimo u pitanje cijeli sustav pravne države, kazuje tim povodom za naš radio šef parlamentarnog kluba HDZ-a Andrija Hebrang.
To je ono zbog čega mislim da stavljanje Branimira Glavaša na listu neće imati dobre posljedice kako po ugled Hrvatske u inozemstvu, tako niti po HDSSB, jer će većina građana ipak vjerovati u pravomoćnu presudu.
Za neke možda začuđujuće, oporbeni socijaldemokrati kao da su ravnodušni prema stavljanju Glavaša za nositelja lista u Slavoniji na predstojećim parlamentarnim izborima. Svejedno je tko je na listama HDZ-a ili Glavaševe stranke, kazale za naš radio članica predsjedništva SDP-a za Slavoniju i Baranju Biljana Borzan.
Mene zanima budućnost Hrvatske, ono što mi možemo građanima ponuditi i naši birači. A koga će oni stavljati, nije na meni da donosim sudove o tome, a svakako da nadležne institucije trebaju reći je li to zakonito ili nije, je li to u redu ili nije.
Izvršni direktor GONG-a Dragan Zelić kaže za naš radio kako je stavljanje ratnog zločinca na listu izazivanje demokracije i da stranka koja se tako ponaša ne zaslužuje biti u Saboru.
Stranka koja to predlaže, ona je do sada nije priznavala pravomoćne presude sudova Republike Hrvatske, dakle jedna protivsistemska stranka kojih ne bi smjelo biti u Saboru. Dakle, takve stranke parlamentare se ne bi smjele tako ponašati.
Stavljanje Glavaša za nositelja liste nije protuzakonito, ali je sasvim sigurno neetično, kaže za naš radio voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić.
I mislim da je skandalozno da njegova stranka ide s takvim potezom. Mislim da to itekako utječe na urušavanje ugleda Hrvatske u svijetu i da šalje posve krivu poruku biračima.
Branimir Glavaš je kao prvi hrvatski političar osuđen zbog ratnih zločina i to po zapovjednoj odgovornosti na 8 godina zatvora. Suđenje po dvije inkriminacije, prvo za ubojstvo 6 većinom srpskih civila i pokušaj ubojstva jednog. Njih su u ratnom Osijeku 91. pripadnici Glavaševe prištapske postrojbe protuzakonito uhićivali i mučili, a potom ruku vezanih ljepljivom trakom ubijali na obali Drave i bacali tijela u rijeku, pa je slučaj u medijima prozvan selotejp. Drugi je slučaj ubojstvo jednog srpskog civila i mučenje više njih u medijima nazvan garaža, jer su se mučenja i ubojstvo obavljala u garažama općinskog sekretarijata za narodnu obranu, točno pod prozorom Glavaševog ureda. Glavaš je pobjegao iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, kaznu je prvo služio u Zenici, a sada u mnogo blažim uvjetima u Mostaru. Iz Zagreba, Enis Zajević.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Na suđenju Radovanu Karadžiću, optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, iskaz je dalo nekoliko svjedoka tužilaštva koji su govorili o zločinima u opštini Prijedor, a nakon što je vlast preuzeo SDS. Tako je Ivo Atlija svjedočio o zločinima srpskih snaga nad stanovnicima hrvatskih sela na širem području opštine, što je Karadžić pravdao strahom srpskog stanovništva od događaja iz Drugog svjetskog rata. Detalje sa suđenja prenosi Goran Jungwirth.
Karadžić je nastavio plasirati tezu kako se sukob u prijedorskom kraju dogodio zbog genocidnog iskustva srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu, kada je spomenuto područje bilo u sastavu kvislinške tvorevine Nezavisne države Hrvatske, NDH. Svjedok Atlija je prilikom toga odbacio tezu da su se prije rata 90. godina Srbi tamo osjećali ugroženo, te da su zbog toga preuzeli vlast.
Nekih 7000 Hrvata je bilo negdje otprilike u općini Prijedor. U poređenju sa brojem Srba koji su živjeli u toj općini, a i muslimana, to je bilo toliko minorno, zanemarivo, da nismo i nikada nismo bili, niti smo mogli biti prijetnja bilo kome.
Hvala. Gospodine, vi ste uveli tu temu. Ja vam sada kažem, pre Drugog svjetskog rata odnos je bio još više u korist Srba, pa su Srbi nastradali u Prijedoru od Hrvatske.
I za Atlije iskaz je dala zaštićena svjedokinja pod pseudonimom KDZ 80. Čim je SDS preuzela vlast u Prijedoru, ona je otpuštena s posla te ubrzo poslana u logor Omarska, gdje je vidjela ubijanja, mučenja i silovanja zatočenika. Optuženi Karadžić je tijekom unakrsnog ispitivanja pokušao dovesti u pitanje njezin iskaz, tvrdeći kako se njezine informacije temelje na rekla kazala, a ne na stvarnim činjenicama.
Vi kažete, ako nekoga ne vidite na ručku, vi podrazumevate da je nešto se njemu loše desilo, je li tako?
Naravno da ga nema. I sumnje naše su bile da je on likvidiran u toku noći i da je na onim hrpama mrtvih ljudi koji su pobacani na travnjak ispred Bijele kuće.
I dok je optuženi ustvrdio da su Omarska i Trnopolje bili istražni centri, zaštićena svjedokinja je inzistirala kako se radilo o koncentracionim logorima u kojima su ljudi najčešće umirali od posljedica užasne torture u odnosu na koju je streljanje bilo nagrada. Nakon njezinog svjedočenja o prijedorskim zločinima, na klupu za svjedoke je izveden Mevludin Semenović, bivši potpredsjednik prijedorskog ogranka Stranke demokratske akcije, koji je tužiteljstvo opisao političke okolnosti u predratno vrijeme. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Emisiju Pred licem pravde možete poslušati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednici i voditeljice emisije Dženana Karabegović.